مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا għal dan il-program. U illum sejrina inkomplu naraw l-izvilupp tal-inħawi, speċjalment f'dak li kellu x'jaqsam mal-flotta irjali Ingliża. Kif diġa semmejna, kien hemm ħafna xogħol f'dawn l-inħawi, u dan kien jirrikjed mhux biss l-użu ta' faċilitajiet li kienu ħallew il-kavalleri warajhom, iżda ż-żieda li l-Ingliżi kienu għamlu. Dawn iż-żiediet kienu ferm bżonn jużi. Għax issa beda jkun hemm żieda fil-bastimenti kif ukoll fin-nies li jaħdmu magħhom. Kif diġa semmejna, inbena l-ewwel baċir tal-Ingliżi. Għalkemm dan ma kienx l-ewwel post li kien ġie magħżul għax fil-verità kien hemm żewġ tentattivi oħra fejn intażlu żewġ postijiet differenti. Il-bini tal-baċir ma kienx biżejjed. Ma l-istess u viċin il-baċir bdew jinbnew imħażen. U binjiet oħra li kienu parti mill-istess ħidma dal-baċir. Il-mold ta' maġemp il-baċir kompla jittieħed mill-awtoritajiet navali u anki hawnhekk spiċċa parti żgħira biss fejn il-Bormliżi setgħu jagħmlu użu minnu. Din kienet sejra tkun xi ħaġa frekwenti u kellhom jitneħħew u jsolvu din il-problema ftit ta' snin wara. Inbnew imħażen fejn kien hemm inġiniera u mħażen għax-xogħlijiet oħra. U ħafna minn dan il-bini illum m'għadux wieqaf. Minħabba li tfarrak fi żmien it-tieni gwerra dinjija.
Interessanti li ftit wara li l-baċir numru wieħed beda jiffunzjona sew, l-istess awtoritajiet komplew jieħdu d-daħla ta' bejn il-Birgu, l-Isla u Bormla, kompletament taħt idejhom. Fil-fatt, spiċċat magħrufa bħala d-daħla tal-ammiraljat. Barra minn hekk, iż-żieda fil-bastimenti u allura l-bżonn li jkun hemm tiswijiet li rridu jsiru f'Malta tant kiber li l-użu tal-baċir wieħed biss ma kienx biżejjed. Iżda għalkemm ir-rieda biex jibnu baċir ieħor kien hemm, post f'din id-daħla ma kienx hemm. Kien fl-1851 li ttieħdet id-deċiżjoni li jmorru fuq in-naħa l-oħra tal-Isla, jiġifieri fid-daħla ta' dak iż-żmien magħrufa bħala d-daħla tal-Franċiżi. F'dawn inħawi mhux baċir wieħed biss inbena. B'kollox inbnew erboħra. Biex b'hekk sal-bidu tas-seklu 20 kien hemm ħames baċiri li kollha kienu miżmuma għaddejjin bix-xogħol. Wieħed jista' jimmaġina n-numru tan-nies jaħdmu hawnhekk kif kompla jiżdied. Iżda dan kien ta' gwadan bħala mezz ta' xogħol, għalkemm l-istess awtoritajiet navali Ingliżi komplew jieħdu aktar proprjetà u artijiet biex ikunu jistgħu jkomplu jżidu t-tarzna tagħhom. Il-bini ta' dawn il-baċiri biex ngħidu hekk fuq in-naħa l-oħra setgħet ħolqot problema ta' komunikazzjoni. Iżda biex isolvu dan kollu l-awtoritajiet ħafru żewġ mini. Waħda kienet magħrufa bħala l-mina l-qasira u l-oħra l-mina tal-Knisja. Dawn tħafru fis-snin ta' bejn l-1865 u l-1866.
Mistoqsija li wieħed jistaqsi hija ilala dan l-investiment kollu tal-Ingliżi fil-faċilitajiet navali f'Malta. Wieħed irid jiftakar li fl-ewwel snin tas-seklu 19 l-Ingliżi kellhom aktar postijiet madwar il-Mediterran u għalhekk kienu moqdija minn postijiet oħra wkoll. Iżda hekk kif intilfu l-postijiet u l-bażijiet kollha li f'dik ta' Malta, allura l-bżonn li Malta tkun ferm aktar attrezzata għal bżonnijiet navali inħassew. Kien għalhekk li kien hemm din iż-żieda sostanzjali ta' żvilupp fil-porti kbir għax kien bżonn li l-flotta rjali Ingliża jkollha l-aktar faċilitajiet reċenti u tajbin li wieħed kien jistenna li jsib. Mhux ta' bxejn li l-istess Ingliżi kienu spiċċaw biex ikkapparraw kull biċċa ta' xatt li kien hemm. Dan ingħata bidu hekk kif l-Ingliżi ħadu l-kontroll ta' Malta f'idejhom. L-ewwel ma bdew kien l-iżvilupp tax-xatt tal-birgu fejn kien hemm il-binjiet ta' żmien il-kavalliri. Bil-mod il-mod komplew javvanzaw lejn id-daħla sakemm waslu f'Bormla. Ix-xatt taż-żewġ naħat ittieħed minnhom ukoll u baqgħu jokkupaw l-art sakemm waslu ħdejn il-Maċina. Kien hemmhekk li waqfu ma komplewx javvanzaw u joħdu aktar art. Fil-waqt li postijiet li kien hemm fl-inħawi u li kienu okkupati mill-Armata Ingliża, ġew maħuda wkoll mill-awtoritajiet navali Ingliżi. Il-Forti Sant'Anġlu biss baqa' jintuża mill-Armata u dan sal-1912 għax anke din il-fortizza spiċċat bħala parti mill-flotta navali Ingliża, naturalment bħala bażi tal-art. Dan l-iżvilupp kollu kien ifisser li l-istess sajjieda u barklori mill-Birgu u Bormla spiċċaw mingħajr moll imdaqqas minn fejn setgħu jaħdmu. Kien hemm biss tliet partijiet minn fejn il-Maltin setgħu jkollhom aċċess għall-baħar. Kien hemm wieħed minnhom quddiem il-Knisa ta' Santa Teresa f'Bormla. Kien hemm tnejn il-Birgu, Taraġġ quddiem il-Knisa tal-Karmnu u ieħor quddiem il-Knisa ta' San Lawrenz. Dawn kienu l-postijiet pubbliċi minn fejn il-Maltin setgħu jinżlu lejn il-baħar u jaqbdu dajsa ħalli jkunu jistgħu jaqsmu lejn il-Belt Valletta. Kif diġa semmejna, kien hemm żieda sostanzjali ta' persuni jaħdmu mal-flotta li spiċċaw stazzjonati f'Malta. U barra minn hekk, iż-żieda tal-bastimenti tal-flotta Angliża li kienu jagħmlu użu mill-port il-kbir komplew jiżdiedu u kien sejjer ikun hemm bżonn ta' żieda fil-faċilitajiet oħra. U xi ħaġa li forsi ma tantx wieħed jaħseb fiha, iżda li hija ferm importanti kien il-ħobs u l-galletti li kienu jridu jieħdu magħhom il-bastimenti u kien għalhekk li nbnew l-ifran navali fix-xatt tal-Birgu.
Iżda qabel ma nbnew il-fran il-ġodda, kif kienu jissopplixxu lill-bastimenti navali Ingliżi? Jidher li l-awtoritajiet Ingliżi kienu għamlu użu minn post fix-xatt tal-Belt Valletta, fl-inħawi tax-xatt Pinto. Hemmhekk kien hemm bini antik li tkompla jintuża mill-Ingliżi ħalli jkunu jistgħu jaħmu l-ħobs u l-galletti li kellhom bżonn. Iżda fil-verità dan il-bini ma kienx attrezzat sew bħala form, għax dan ma kienx mibni biex jintuża għal dik ir-raġuni. Dan kien jirrifletti li lala l-awtoritajiet Ingliżi kellhom bżonn jfittxu post ieħor. It-tieni post li kellhom kien fil-berġa tal-kavalliri Ġermaniżi. Din il-berġa kienet tinstab fejn illum insibu l-Knisa Anglikana tal-Ingliżi, iddedikata lil San Pawl. Minħabba li l-bini ma kienx qed jintuża, l-awtoritajiet ħasbu biex jirranġaw il-post u jagħmluh bħala fran għall-flotta. Iżda dan kollu kellu jieqaf ukoll minħabba li dan l-istess bini twaqqa ħalli jkun mibni l-Katedral Anglikan. Kien hawnhekk li jingħata bidu għad-diskussjonijiet fejn kellhom jiżviluppaw fran kbar u adekwati. Għalkemm il-ħsieb jidher li kien li jirranġaw il-bini li kien hemm fix-xatt tal-Belt, Williams kemm ma kienx qabel. Anzi, huwa kien tal-opinjoni li l-bini kellu jkun ġdid u kbir fid-daqs ukoll. Mhux hekk biss, iżda s-suġġeriment tiegħu kien li jinbena kemm jista' jkun viċin fejn kien hemm ħafna mill-bini tal-flotta Ingliża, ħalli b'hekk ikunu ferm viċin l-istess bini u bastimenti li kien qed jaqdi. Kien minħabba f'hekk li nagħta bidu għall-bini tal-ifran navali fix-xatt tal-Birgu. Interessanti l-fatt li kien hemm diversi diskussjonijiet dwar il-bini tal-ifran il-ġodda. Williams Kemp kien ġi preżentat bl-ewwel idejat mill-uffiċjal Ingliżi. Iżda hu kien tal-opinjoni li kien hemm bżonn ta' tibdil f'dawn l-ewwel diżinji. U għalkemm is-suġġerimenti tiegħu mhux dejjem kienu mill-qwa, fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll li minħabba li huwa kien il-perit prinċipali waqt il-bini tal-ifran, kellu l-libertà li jbiddel ċertu dettalji skont il-bżonn.
Il-perit għal dawn l-ifran kien Williams Kemp, l-istess perit li kien responsabbli għall-bini tal-ewwel baċir. Id-deċiżjoni li jibnu fran kienet xi ħaġa raġunata, iżda il-problema kienet fejn setgħu jibnu dawn il-fran. U fl-istess ħin kem se jerkun kbir dan il-bini. U dim il-knisa ta' San Lawrenz kien hemm il-bini li kien mibni fi żmien il-kavalleri tal-ordni ta' San Juan. U dawn kienu jintużaw biex jibnu il-galeri tagħhom. Lejn nofs is-seklu 19 dawn l-istess faċilitajiet ma kienx qed hemm bżonnhom minħabba li issa l-istess bastimenti ma kienux qed jinbnew tal-injam. Kien għalhekk li d-deċiżjoni kienet waħda faċli biex ngħidu hekk fejn setgħu jinbnew dawn il-fran. Il-perit William Scamp diżinja bini ferm sabiħ. Interessanti li dan il-bini kien ġi infaħħar minn diversi periti oħra, u forsi l-uniku kumment negattiv li kien ġarrab dan il-bini kien l-imbena ferm sabiħ u ferm attraenti, għas-sempliċiment fran. Fl-istess nifs min kien għadda din il-kritika kompla jgħid li Scamp ma setax jagħmel mod ieħor minħabba li mad-dawra ta' dawn il-fran kien hemm bini sabiħ, imponenti ta' żmien il-kavalieri. Li kieku ma kienx mibni f'dan il-lok, il-bini kien ikun ferm sempliċi u nieqes minn kull tiżjin żejjed. Id-diżin tal-fran tal-flotta Ingliża huwa ferm attraenti, l-arkati għoljien fis-sular t'isfel, ikomplu jkunu bbilanċjati bit-twieq li hemm fis-sular ta' fuq. Iswali fuq ġewwa huma spazzjużi u wieħed jrid jiftakar li l-binja kollha kemm hi kienet għal-bżonnijiet ta' ħammi tal-ħobs u l-galletti. Naturalment kien hemm bżonn ta' bini ieħor li rrid ikun fil-viċin ħalli jintużaw bħala imħażen. Kien hemm il-fran li għadhom hemm sal-ġunata tal-lum. Fil-fatt, bħalma kulħadd jaf, dawn il-fran illum huma l-Mużew Marittimu. U huma mmexxija mill-Aġenzija Heritage Malta. Dawn il-fran qed ikunu restawrati u dol waqt li nħawi fejn hemm dawn il-fran ikunu miftuħa għal pubbliku in ġenerali. Il-makkinarju imħaddem bl-istim beda jiffunzjona fl-10 ta' April tal-1845. Il-makkinarju u l-inġenerija li kien hemm f'dawn il-fran kienet ikkunsidrata bħala tal-aħħar teknoloġija li kien hemm. L-istess fran kienu jaħdmu l-jum kollu, jiġifieri 24 siegħa mingħajr waqfin ta' xejn. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina kemm kien hemm xogħol għaddej f'dawk l-inħawi lejl u nar. Ta' kuljum kienu kun hemm l-estima dwar 30,000 libra ta' ħobs u galletti. U kif wieħed jista' jara kwantità kbira mhux ħażin. Fil-bini oriġinali kien hemm 12 forn għalkemm illum qatt fadal biss 6 minnhom, minħabba li 6 minnhom ġew żarmati wara t-tieni gwerra dinjija.
Ta' min jgħid ukoll li l-bini ngħata bidu għalih f'Novembru tal-1841. William Scamp kien ikun preżenti l-ħin kollu fuq il-post tax-xogħol ħalli jara li kollox kien miexi kif kien pjanat. Bħall-uffiċċju kien jagħmel użu minn bini li kien imbena mill-kavalliri u li kien ir-residenza tal-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni. Minħabba f'hekk il-bini spiċċa jkun magħruf bħala Palazz Scamp. Meta kull ma kellu x'jaqsam miegħu William Scamp kien li mar joqgħod fih. Fil-fatt, dan il-bini kien inbena fuq diżin tal-perit Malti imwieled fil-Birgu Lorenzo Cafà. Il-bini tal-ifran tlesta f'April tal-1845. Dan kellhom ikunu l-akbar fran tal-flotta Ingliża il barra mill-Ingilterra u kienu meqjusa wkoll bħala fost l-aktar moderni li kien hemm. Il-bini tal-fran ma kienx l-uniku bini li Scamp ħaħsib jibni f'dawn il-ħawi. Kien hemm bżonn ta' diversi mħażen u bini oħra li kien konness mal-ħidma tal-istess fran. Kien hemm mibnija wkoll il-postijiet fejn kienu joqogħdu l-uffiċjali responsabbli mill-fran. Matul it-tieni gwerra dinjija, għalkemm il-fran baqa' wieqfin, kien hemm diversi inħawi li ntlaqtu mill-biċċiet tal-bombi li waqgħu fl-inħawi. Barra minn hekk, wara tmiem tal-gwerra, diversi affarijiet bdew jinbidlu. Tant li ftit snin wara l-istess fran ma baqgħux jiffunzjonaw aktar u l-istess bini beda jintuża bħala uffiċini minn uffiċjali navali stazzjonati fl-inħawi. Parti mill-istess bini kien twaqqa' ħalli jingħata aktar spazju quddiem il-Knisja ta' San Lawrenz. Kien fl-1979 li l-bini ingħatat lura lill-Gvern Malti. Wara l-eluq tal-bażi militari u navali Ingliżi f'Malta. Illum il-ġurnata il-bini huwa l-Mużew Marittimu ta' Malta, mużew li kien inawgurat fl-1992. Ta' min jgħid li twaqqif tal-Mużew Marittimu f'dan l-inħawi, anzi biex inkunu aktar aħjar f'dan il-bini kien bix-xira. Kif diġà semmejna, l-istess post kien qed jintuża mill-kavalliri bħala post fejn kienu jibnu u jsewwu l-istess galeri tagħhom. Għalkemm l-Ingliżi komplew jagħmlu użu mill-istess faċilitajiet, malajr kellhom jbidlu l-bini minħabba t-tibdil enormi li sar fil-kostruzzjoni tal-bastimenti. Il-bini llum jagħti ħarsa interessanti lejn il-konnessjoni tal-Gżejjer Maltin mal-baħar ta' madwarna. Il-konnessjoni hija aktar intima minħabba li l-bini jinsab fil-qalba tal-port il-kbir. Il-port li kien fejn kienet tinżamm l-aktar attività navali matul is-sekli. L-istorja marittima hija murija hawnhekk kemm b'mudelli ta' bastimenti li jmorru lura għaż-żmien Feniċi u r-Rumani kif ukoll modelli autentiċi ta' żmien il-kavalliri.
Il-mużew għandu ħafna teżori marbuta mal-istess wirt marittimu. Hemm ankri ta' kull żmien u wħud minnhom huma ferm interessanti u impressjonanti minħabba d-daqs tagħhom. Foss dawn hemm parti minn ankra ta' żmien Rumani li hija maħsuba li hija l-akbar waħda li qatt tinstabet fil-Mediterran. Ix-xogħol li kien isir fl-inħawi tal-Maċina kif ukoll matul ix-xatt fejn kien hemm l-imħażen tal-galeri tal-kavalliri huwa muri b'modelli. Dawn il-modelli juruna kif kienu jizarmaw il-galeri, kif ukoll jitnatfu matul ix-xhur tax-xitwa, ħalli jkunu lesti għad-baħħi fix-xhur tas-sajf. Hemm numru ta' pitturi ukoll li juru mhux biss personaġġi marbuta mal-istorja marittima, iżda xeni marittimi u anke xeni ta' battalji navali. Kwadru interessanti huwa dak li jfakkar il-battalja famuża tal-Lepanto, battalja navali tal-1571. Dan il-kwadru kien jinsab fil-Knisa Żgħira ta' Sarrija li kien hemm fil-Furjana. F'dan il-kwadru hemm dettalji interessanti li wieħed japprezza ferm aktar meta dawn ikunu murija fil-kuntest tal-istorja tagħha. Hemm taqsima oħra li għandha l-wiri manuskritti li fihom hemm dettalji li kienu jintużaw għat-tagħlim fid-diversi aspetti marittimi. Hemm manuskritti oħra li juru s-sinjali li kienu jintużaw bejn galeri u oħra ħalli jgħaddu l-messaġġi li xuxin, naturalment, qabel it-teknoloġija ninżaw illum. Taqsima oħra hija dedikata wkoll lid-diversi opri tal-baħar jew inkella aħjar dajjes li huma marbuta mal-ibħra Maltin. Dawn il-modelli, għalkemm żgħar, jagħtuna idea aktar ċara ta' tipi differenti u t-tiżjin tagħhom li kienu jbaħru u joffru servizzi ta' trasport lil kull min kien ikollu bżonn jivvjaġġa bejn il-bliet tal-port il-kbir.
Sima dedikata lill-perjodu tal-Ingliżi hija interessanti wkoll. Wieħed jinnota li ħafna mill-istess eżibiti kif ukoll informazzjoni hija marbuta mal-istess inħawi li qed nitkellmu dwarhom. Jiġifieri it-tliet tibliet. Din hija xi ħaġa raġunata għax il-ħidma marittima tal-flotta rjali Ingliża kienet f'dawn l-istess inħawi. Hemm informazzjoni dwar l-isptar navali li nbena fuq l-għolja tas-Salvatur. Marufa wkoll bħala l-għolja ta' Bigi, kif ukoll dwar l-iskola ta' Tarzna li kienet imwaqfa fl-iskola li hija llum aktar magħrufa bħala l-kulleġġ ta' Delesal. Forsi wieħed mill-aktar dettalji interessanti ninsibu hawnhekk huwa l-mudell ta' kif ikun gverta ta' bastiment tal-bidu tas-seklu 19. Bil-kanun ħares il-barra mit-tieqa minn fejn jispara. B'daqsxejn ta' immaġinazzjoni, wieħed għandu jibda jaħseb dwar id-difikultajiet li kienu jkun hemm għal dawk il-baħrin li kienu qed jikkargaw u jisparaw il-kanuni u jgħixu f'dak il-post hekk magħluq mimli duħħan u rwejjaħ. Ma jistax jonqos li wieħed ma jsemmix il-pulena tal-bastiment Ingliż Hibernia. Il-pulena hija kbira u din hija waħda mill-akbar attrazzjonijiet li nsibu f'din it-taqsima iddedikata lill-flotta rjali Ingliża u l-preżenza tal-flotta navali Ingliża f'Malta. Il-pulena qiegħda tirrappreżenta lill-alla Keltiku Irlandiż Dagda. Din tiżem madwar 3 tunnellati. U meta wieħed iħares lejn il-pulena, kif il-Maltin isejħulhom dawn il-figuri, mill-ewwel tagħtik impressjoni tad-daqs tal-bastiment ukoll. Huwa ferm interessanti li meta l-awtoritajiet navali ħadu deċiżjoni li jbigħu il-bastiment antik HMS Hibernia biex jittieħed għall-iskrep, fil-kuntratt kien hemm imniżżel li din il-figura ta' Dagdat kellha tinħadd bil-aqal u kellha tingħata lura lill-awtoritajiet navali Ingliżi. Jiġifieri din ma kienitx inklusa fil-beħ tal-bastiment. Hekk kif ittieħdet lejn il-Forti Sant'Angelo, din il-figura inżammet hemmhekk. Kienet poġġiet f'diversi postijiet matul is-snin. Iżda l-aħħar post li kien eżattament fid-daħla tal-Forti ta' Sant'Angelo.
Kien fl-1972 li din il-figura ittieħdet lejn l-Ingilterra. Din ittieħdet fil-Mużew Navali ta' Portsmouth fejn ġiet restawrata u mpoġġija għall-wiri. Iżda kien hemm diversi komunikazzjoni u wittri bejn diversi entitajiet biex din il-figura tingħata bħala rigal lill-Malta b'turija ta' kemm l-istess bastiment kien hemm żmien fil-Port ta' Malta. Kif ukoll biex juru l-ħbiberija li kien hemm bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-figura waslet f'Malta fl-1994. Illum hija waħda mill-akbar esibiti li nsibu fil-Mużew Marittimu tal-Birgu. U bir-raġun li tkun għall-wiri f'Malta. Minħabba li l-istess bastiment għamel aktar snin f'Malta milli fl-Ingilterra. Tajjeb li jingħad li apparti l-figura tal-Alla Dagda jew il-Pulena, illum hemm ħafna ritratti li juru l-bastiment HMS Hibernia sorġut fil-Porti Kbir u speċjalment maġemp il-Forti Sant'Angelo. U la semmejna l HMS Hibernia u l-fatt li kien ġiet mibjuha biex l-injam tagħha jkun użat f'Malta. Tajjeb li ngħidu wkoll li dan id-dettall kien ħoloq problemi mediċi. Dan minħabba l-fatt li l-injam beda jinbih lill-furnara ħalli jużah fil-fran tagħhom. Iżda mingħajr ma kienu jafu, meta kienu qed jaħarqu dan l-injam, kien hemm ukoll iċ-ċomp taż-żeba li kienet tħalli l-effetti negattivi wkoll. Iż-żeba magħmula miċ-ċomp kienet qed tħalli għabra fil-fran li minħabba f'hekk beda jkun hemm diversi nies li bdew jimirdu bil-velenu. Hekk kif it-tobba nnutaw b'dan mill-ewwel beda jkun hemm kontroll fuq il-fran, speċjalment għand dawk li kienu rrapportati li ħadu injam mit-tifrik tal-HMS Hibernia. Il-multi kienu kbar ukoll għal min kien jinqabad jagħmel użu minn dan l-injam. Minħabba f'hekk, ħafna mill-istess injam ta' dan il-bastiment spiċċa mhux mibjuħ u mitluq fejn kienet ġiet żarmata l-HMS Hibernia. L-iżvilupp tal-inħawi ta' tliet tibliet ma dak li kellu x'jaqsam il-flotta navali Ingliża baqa' dej b'ritmu maġġel. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar kien hemm tnaqqis ta' postijiet fejn il-Maltin setgħu jagħmlu użu minnu. Dan kompla jiżdied ukoll minħabba l-attivitajiet oħra li fl-istess ħin ma kellhomx jaqsmu direttament ma' Malta. Semmejna l-fatt li fl-20nijiet tas-seklu 19 kien hemm il-gwerra tal-indipendenza ta' Greċja. U dan kien ifisser li kien hemm diversi bastimenti Ingliżi li jagħmlu użu mill-port ta' Malta. Iżda dan ma kienx biżejjed minħabba li kien hemm bastimenti ta' dak il-potenzi Ewropej li kienu favur li Greċja tieħu indipendenza mill-Imperu Ottoman. U għalhekk kienu qed jieħdu sehem flimkien mal-Ingilterra f'dawn il-battalji. Fost oħrajn kien hemm bastimenti Franċiżi.
Fl-1853 ingħatat bidu għall-gwerra ta' Krimea. Gwerra li l-Ingilterra kienet involuta sew. Dan kien ifisser li nġibu lejn Malta aktar baħrin, bastimenti u soldati li kienu jagħmlu waqfa f'Malta qabel ma jkomplu l-vjaġġ tagħhom lejn il-Krimea. Dan kollu kien qed jaffettwa ħafna l-operat tal-port, għax kien qed ikun ferm aktar biżel miqat qabel. Minħabba li din il-gwerra damet sejra 3 snin, kien hemm l-effett tagħha għal numru ta' snin. Mhux hekk biss, iżda fl-istess ħin kellhom iżidu jew jitkabru diversi postijiet bħala sptarijiet għax kienu qed jiġu f'Malta soldati feruti. Kienu jiġu trattati hawnhekk u dan kollu kien ta' pis akbar. Fl-1869 infetaħ ukoll il-kanal ta' Suez. Dan kien sejjer iġib ħafna tibdil ieħor. It-tibdil kien wieħed pożittiv għax għal darb'oħra il-Mediterran beda jkun iċ-ċentru tan-navigazzjoni ta' ferm aktar bastimenti ta' kull daqs. Għalkemm dan il-perjodu ma kienx każ ta' gwerra, iżda l-bastimenti tal-merkanzija ta' gwerra kif ukoll tal-passiġġieri baqgħu dejjem jiżdiedu u jagħmlu użu minn Malta bħala waqfa. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina l-ġid li kien ġej lejn dawn il-ħawi. L-użu tal-port il-kbir kien naturalment iġib miegħu użu ta' ħafna servizzi li kienu jsibu fl-istess port. Kull tip ta' servizz li wieħed kien jista' jsib kien sejjer isibu. U dan fuq kollox kien ifisser kummerċ tajjeb. Xogħol ma kienx nieqes lanqas u għalhekk kollox ma kollox wieħed kien jinnota żieda fil-popolazzjoni kif ukoll f'xogħol għal ħafna aktar nies. Kien perjodu tajjeb, perjodu ta' xogħol u sigurezza. Għalkemm wieħed irid jgħid ukoll li l-pagi ma kinux xi ħaġa impressjonanti. Imma xogħol kien hemm u kontinwu wkoll.
U b'din l-aħħar informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm Swar Kennija. Nirringrazzja lil Tara Portelli kif ukoll it-tekniċi tal-programm u lilkom is-semmija tal-joġobkom tkunu magħna llum. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit, insemmilkom.